někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Je tu zas páteční odpoledne, se nachýlilo, no a to znamená, že přichází po Nepomuku Midgard. Takže z Midgardu vás zdraví a vítá u poslechu Petr Václav a myslím si, že venku se to počasí snad trošku umoudří, abyste mohli třeba vyrazit někde na nějakou zahrádičku, posedět nebo si něco ogrilovat. Ale než tam vyrazíte, tak pochopitelně zvažte, jestli nebude dobré si u toho poslechnout Svobodný vysílač. Takže v pátek se hlásíme s pořadem Hovory při víně, tak dneska tady mám něco dobrého. Musím říci, bych se tady nenudil, musím poslední dobou zkonstatovat, že mnoho z vás posluchačů na mě myslíte. Někdo věnuje lahvinku, předpokládám sobě poděkování, ne protože jsem alkoholik, ale jako poděkování tak lahvinku s dobrým vínem, za to pochopitelně jsem velice rád. Řada z vás přináší i jiné výtvory, takové ty přepálené. Za ty jsem taky rád, ale není to úplně můj šálek kávy, je to takové spíš, jako když člověk na něho něco leze, nebo taková nějaká menší prevence, tak to ano, ale jinak se mi to hromadí, protože já opravdu jsem přes tvrdý alkohol velice, velice, velice střídmý a velice opatrný. Takže je to tak, že jsem si dal dobré červené. A jsem tu s vámi. Tak, jak můžeme komunikovat? Komunikovat můžeme různými způsoby. Máme Skype, Skype Petsyn 2. Můžete psát, můžete telefonovat, respektive volat tedy na Skype. Vemu vás do vysílání za odměnu. Nemusíte se bát. No, dneska se uslyšíme vlastně asi 5 hodin, protože budu ještě supportovat pořad s Vítkem a s vedoucím Kolotoče. Takže se docela nasytíme dneska vzájemně. A můžete tedy použít i telefon, který potom bude rovněž tedy k využití. Teď je tam telefonní číslo pro vás připravené na SMSky a na volání 774-139-044. Takže to je telefon sem ke mně do studia, abyste mohli volat, abyste mohli psát, no a pro psavce e-mailová schránka má adresu svcs.midgard@gmail.com. No tak to je asi tak všechno. Jsme vyladěni v tomto ohledu. Pojďme se podívat, komu dnes budeme přát. Dnes totiž slaví svůj svátek. Slaví Martiny. Martina je to jméno, které dnes v kalendáři bliká, protože 17.7., což je právě dnes, mají Martiny svůj den, tedy myslím svůj svátek. Těch Martin máme v republice 77.724. Čili 77.724 příjemných Martin, snad příjemný, doufám. Co slaví svůj svátek? 18. příčka v té pomyslné, jak se je v nějakém tom pomyslném žebříčku. No a to není až tak tedy zanedbatelné, takže je to první top 20. No a když už jsme u toho, tak Martinám přejeme tady z Midgardu prostřednictvím mě všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně dárků, hodně lásky, hodně pochopení, hodně gratulantů, no a hlavně hodně, hodně dnů naplněných štěstím a bez stresu. Budeme to potřebovat, protože na nás opět chystají vyhlášení nějakých přiblblejch opatření, připravují nás na to, už o tom mluví soudruh docent Primula, se vyjadřoval a spousta nějaký Maďar, nebo jak se jmenuje, to je taky nějaký epidemiolog nebo co, ten jde taky na lopatu tomu systému, takže to jsou takový rektální alpinisté systému, kteří budou vždycky zištně prosazovat, protože jsme si říkali v našich pořadech, jak má pan Primula, ten pan hodný Primula, ten pan hodný Primula, ten pan hodný bohatý Primula, jak má vlastně to dobře rozehrané a rozbrnkané. Protože on má firmu, respektive má ji na svoji dceru, která v životě v tom oboru nedělala, No a ta firma je poradenskou firmou pro zdravotnická zařízení a doporučuje, protože on je ještě zároveň jakýmsi předsedou té nějaké epidemiologické nebo jaké společnosti nebo spolku nebo komise, já nevím, jak to přesně jmenuje, tak on určuje a on ovlivňuje svojí pozicí a postavením, co se bude vakcinovat, co doporučí ta komise lékařům. No a ta celá záležitost té jeho firmy v Hradci Králové, to je jenom o tom, aby někudy ty provize se daly proúčtovat ne jako provize, ale jako peníze za poradenství. Takže je koupenej, je závislej, je poskokem těch firm, které vyrábí různé vakcíny, dostal k tomu posty, aby to mohl prosazovat, čili u mě ten člověk ani pěťák, ani za pěťák mi nestojí a může mít titulu před i za kolik chce. Pro mě to je koupený šmejt. A i když by mohl mít třeba v něčem pravdu, mě to nezajímá, protože je to koupený šmejt. Takových koupených šmejdů tady máme docela v republice hodně a koupení šmejdi pochopitelně se snaží to, za čím je placeno, různě prosazovat. Takže pokud budete poslouchat někdy tohoto člověka a možná řadu dalších, to poznáte, mrkněte na to, kudy jim tečou peníze, v čem jsou smočeny, v jakých firmách figurují oni nebo jejich rodiny příslušníci a bude vám hned jasněji, proč to či ono najednou má zelenou a najednou se to bude tak či onak řešit. To byl teda úvod. Jsem chtěl začít trošku jinak, no ale co se dá dělat? Naskočilo to tam na ten jazyk a někdo řekne, no jo, on mu závidí ty stovky milionů, co dostává od těch různých firem. Já mu vůbec nezávidím. Já si myslím, že je dobré, aby si je užil, než ho někdo praští lopatou. Protože to se může brzy stát. Někomu rupnou nervy, někdo se rozčílí a už je to. Takže než se stane nějaké neštěstí, ať si to ty hoši užívají. Pokud je vůbec možné takové peníze utratit, tady už jde jenom o hromadění majetku a hromadění majetku není to, co nás bohaté, bohatýry a bohatýrky baví, respektive pro co žijeme. My žijeme úplně pro jiné věci, máme úplně jiné důvody toho, proč jsme na světě. Baví nás zcela bezpečně něco úplně jiného. I když peníze jsou potřeba k životu, ale myslím si, že to není až tak hořlavé. Když jsme se toho dotkli. Mám tady takovou reakci, že nemáme žádnou školu na výchovu politické školy, ale že nemáme žádnou školu, kde bychom si vychovávali diplomaty a politiky. Že vlastně máme celou tu politickou sféru naplněnou lidma, kteří většinou se vzdělávají v zahraničí a mají zahraniční instituty, kde je učí, jak vlastně vydrbat se svým vlastním národem a jak ho prodat, jak výhodně se zpeněžit, na koho se nakontaktovat, komu je dobré jak si posloužit a umést cestičku, protože o ničem jenom to není. Takže není to úplně tak pravda. Prý existuje tady v Čechách přípravka, soukromá škola, kde se vychovávají kádry do politiky, dokonce do zahraniční politiky. Takže víme, že někteří politici třeba v Evropské unii to vypadá, že mají opravdu tu výchovu v tomto ohledu dost jaksi vyhraněnou. No a tato škola, kterou si dovolím tady lehce zpropagovat, tato škola diplomatů a veřejně prospěšných lidí, nebo měli co by mít veřejně prospěšní lidé, veřejně působících lidí, správců našeho majetku, správců naší historie, správců našich dějin, odkazů, kultury a tak dále, mají náborový klip. tato škola, kde dělají z normálních lidí politiky, diplomaty a veřejné činitele. Tato škola má náborový klip. A já bych vám ten náborový klip teďko pustil, protože si myslím, že je dobře, je pěkně sestavený a vlastně vypovídá o tom, co se tam učí, kam jsou zaměřeni, no a hlavně, co od nich můžeme očekávat, protože takový nový kádr je potřeba si hýčkat. To není jen tak, to chce prostě si ošetřit ty věci. Takže pojďme si pustit ten náborový klip a pak to můžeme ještě třeba rozebrat.
Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv.
Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
Když dá rupič písmena, stane se s ním proměna.
Když dá rupič dějiny, tak je úplně jiný.
Bude to ozdoba loupežnické bandy. Bude mít kejličky a možná i čandy. Posune řemeslo zas o kousek dál.
Bude to lotr intelektuál.
Naučí se francouzsky,
bude nosit licousky,
naučí se mluvnici,
všechny všečky pravíči.
Naučí se německy,
řekne troky nénecky.
Když bude mluvit plynně, může loupit v cizině.
Bude to ozdoba loupežnické bandy.
A možná i všandy.
Posune řemeslo zas o kousek dál.
Bude to lotr intelektuál.
No jo. Bude to lotr intelektuál, přesně tak. Čili to byl náborový klip té nově zřízené školy pro veřejné činitele, politiky a diplomaty. Jinak byla použita písnička tedy z pohádky Lotrando a Zubejda. Takže kdo ví, třeba se blízká na lepší časy. Myslím si, že tou školou asi na tajňačku procházelo mnoho těch, kteří dneska jsou v těch pozicích. A to jejich chování pochopitelně tomu odpovídá. Takže už víme, odkud vítr vane a už víme, proč tak zištně se chová kde kdo. No a to je vlastně i záležitost pana docenta profesora Primuly, člověka, který nám tady sehrál jedno z těch ústředních divadélek při spuštění korona šílenství a pseudopandemie. Takže lotr intelektuál, jak jinak bys to dalo asi tak pojmenovat? Šetrně, aby jsme nebyli sprostí, pochopitelně. Tak možná vás to pobavilo. Je to trošku k pláči, ale že jsem takový celý dobrý for. nevím, jestli je to vhodné, ale bylo to mířeno na mistra Babiše. Navštívil ho anděl a povídá mu, o tobě se říká, Andrej, že jsi strašně hamižnej. A já tady mám takové pilulky, takové léky. Já bych tě tady nechal. Kolik toho chceš? Hodně, co nejvíc. Takže možná mě to včera pobavilo, ten vtípek. Slyšel jsem ještě jeden, ale ten si možná nechám na potom, protože kdo ví, třeba se ještě trefíme do někoho jiného. No, když jsme tedy u té politiky a u těch našich jaksi zástupců, rozšířila se tady taková zpráva, že od 1.8. se opět budou nosit roušky. Prý to byl fake, prý to dementovalo ministerstvo zdravotnictví, že oni to nevydali, respektive, že oni to nechtěli nikdy spustit. Ovšem situace v médiích, bych řekl, že tomu nahrává docela. Čili situace v médiích vypadá, že se připravují na to, aby, když ne třeba od srpna, tak aby to co nejdřív spustili, aby nám to zase nasadili. Takže je to přesně tak, jak jsme si říkali, že někdo ze zadu dá impuls, oni to vyzkouší, pustí to mezi lidi, když to vypadá, že by to opravdu byl propadák a že by jim to mohlo zlomit vás, no tak radši z toho udělají, že to byl fake a že to pochopitelně není nic, co by se zakládalo na pravdě. No, budou nás čekat asi docela horké, chladné dny pod zimu a je potřeba se na to přichystat a vybavit, protože jsou nakoupené, je nakoupený materiál. Čekali jsme se tady o tom, a to teď budu reagovat na některé dotazy, které mi přišly do e-mailu, že jsem se zmínil o jakémsi chystaném útoku biologickou zbraní, která bude něco ve smyslu jakéhosi koronaviru nebo něčeho takového. A že jak jsem tedy myslel, jestli v dnešním světě, ve kterém jsou vydány různé konvence a různé dohody, úmluvy, přísliby, závazky toho typu, že třeba se nebudou používat vůči civilnímu obyvatelstvu biologické zbraně a tak podobně. To je otázka, proč vůbec tyto instituce, jako je třeba OSN, Mírová rada OSN, třeba organizace WHO a jim podobné, proč vlastně vznikají takové instituce. To je tak, že když chcete prosazovat některé záležitosti, tak si k tomu musíte vytvořit vhodné podmínky a prostředí. No a toto patří k tomu, to znamená, když si vyrobíte odbornou nadaci, odbornou organizaci, která opravdu má jakousi váhu, její vyjádření, a teď ona se začne vyjadřovat tak, jak politicky vy chcete, aby se vyjadřovala, čili nahrává vašim zájmům, tak jak to odsoudil Donald Trump, tak to opravdu stojí za to s ním rozvázat úplně kontakty. Nepodporovat ji, nechat ji odumřít. No a jenomže tam je to složité, co se týká peněz, tak ona si vždycky poradí, protože ta její závislost je už tak hluboká, že ji můžou profinancovávat ty firmy, které vyrábí a budou vyrábět ty vakcíny různého typu. No a WHO se hraje hlavní roli v té záležitosti marketingového umístění této věci na trh. To znamená k dispozici to dát, aby tedy státy, ovčané, firmy, velké korporace nakupovaly tyto věci a nechávali tím proočkovat své zaměstnance, své občany a tak podobně. Volala mi Jana z Nejtku, tak já poprosím, Jano, klidně volejte, jste se akorát trefila do té písničky, tak poprosím, jestli tak zavolejte. Mám jednu zprávu pro vás, tak můžete volat. Čili jsou to nástroje, kterými se vlastně prosazují ty zájmy, ať už oligarchů nebo korporací, tak se vlastně tyto zájmy prosazují. Tak a už tady máme telefonát. Halo, halo, já vás slyším. Dobrý den, Jano.
Dobrý den vám a posluchačům všem. Aha. Já vás zdravím, pane Petře, a chci jenom říct k té předešlé tématice o té diplomatické škole, tak tam je důležitý, kdo ji vede a kdo ji založil. A já mám ten pocit, že ta persona je Cyril Svoboda. No a já si teda dovolím opravdu se vyjádřit, že to zrovna asi asi vhodná osoba pro výchovu diplomatu nebude. Jo, takže to je všechno, co jsem chtěla.
Počkejte mi na drátě, počkejte. No, já jsem to pojel jako žert. Vy jste asi neslyšela jakoby ten reklamní spot, který jsem tady avizoval. To je z té pohádky. Ano. Čili tu školu založil otec Lotranda, pravděpodobně. Tak bych to nazval. Takže byla to pohádková záležitost. Nezaložil Cyril Svoboda ani nikdo jemu podobný žádnou školu zatím. On si to nechce. Když se teď budeme bavit v reálu bez té nadsázky a srandy, tak ono se to nechce, protože je potřeba, aby naše kádry školili v zahraničí, protože zahraničí je vychová k tomu, aby zahraničním zájmům šli na ruku. Kdyby tady někdo, kdokoliv založil nějakou školu, ono by tady se mohla udělat nějaká odbočka, pobočka nějaké velké instituce, ale ono zatím v Čechách se to má tak, že když vystudujete v zahraničí nějaký ten institut něčeho nebo nějakou vysokou školu, která dobře zní, tak je to pořád lepší než ta nejlepší univerzita tady v Čechách třeba, jo? Tak se to cení mezi lidem, takhle to myslím. Lidi jsou z toho unešený. No.
Otázka je, jestli je to pravda. Ale já chci říct tomu Cyrilovi Svobodovi, já jsem mu slyšela, ono teda ten čas kvapí jako bláznivý. A těžko říct, jestli to bylo před dvěma lety, před rokem, to jsem ještě koukala víc na zprávy. A on se tam vyjádřil o tom, že on si chce založit diplomatickou školu a že to je jeho náplní, nebo to bude ta diplomacie jeho náplní. Takže to jsem si jako nevycucala v šrstu.
Jo, to vám souzní s tím.
Já si myslím, že to je pravděpodobný, protože on už není politicky činej a on musí mít z něčeho penízky, on musí mít nějakou obživu. Tak proč by si nezaložil nějaký ten diplomatický kurz, asi takhle. Jo?
To on nedostal žádnou trafiku?
Ne, on je bez trafiky. Voliči ho vykopli, definitivně, konečně pochopili, co je zač. A právě on už není delší dobu v politice, tak ta diplomacie, výchova diplomatu pod jeho vedením, ta už bude trvat, no může to být 3-4 roky klidně.
No vidíte. No, já vám chci poděkovat, dneska jsem byl na poště.
Jo. Líbí se barvičky.
Pěkný, moc se vám to povedlo.
A materiálek.
Materiálek si užiju.
To oceníte v zimě.
Já přemýšlím, jestli bych ty ponožky pro Pavla Hlávku, jestli bych je nemohl nosit jako rukavice. No. Že bych mu je nedal.
Ale tak on se na něj bude určitě.
No, on se na něj těšil, jak já mu je dám. No, dobře,
vy se uvidíte brzy.
Tak já mu je předám.
No, to už budou asi poslední, už nebudu. No. Jo, protože ten materiál je nehorázně drahý a to splítám poslední zbytky.
To se zlatíčko, já vám za ně moc děkuju. No. A kdybyste nepletla jedny pro Hlávku, tak jste mohla uplést ještě dvoje ponožky pro nějakého normálního člověka, který má úplně normální nohu, že jo?
On má tlapu jako medvěd.
No, to víte, velký chlap, no.
No. Tak jo. Hlavně, že poslouží, pane Petře.
Myslíte ponožky? Tak jasně, určitě.
No.
Ne, aby zase někdo od tajných služeb nemyslel, že pan Hlávka slouží. To ne, tomu neslouží. Ne.
No jemu budou sloužit taky.
Tak jo. Já mu je rád předám. On vám určitě poděkuje nějak v průběhu nějakého kontaktu potom, jo?
No, děkuji.
Takže já děkuji taky velice. Mějte se krásně do dejtku. Já se možná někdy pokusím rozpracovat tu informaci, kterou jste mi teďko dala. Seriózním způsobem. Ale také, ještě se ptám, a myslíte si, že by ta jeho, kdyby škola třeba, že by byla nezávislá, že by třeba byla pro národní?
To v žádném případě. Ta by šla na ruku sudeto německých straně, jo, v tom státě nejmenovaném, to nebudu ani jmenovat, takže on si dělá víceméně alibi pro svoji práci, jo.
A on je právník, no, tak ne? Tak on by jako se uživil.
On je právník, jako. taky příslušník KDU ČSL.
Tak on asi bude vymáhat potom ty nároky těch sudetoněmeckých...
Určitě. Možná mě potom vystěhujou z toho bytu, kde bydlím. Pohraničí.
No jo, to by možná tak spadalo. No, zkrátka dobře, já si myslím, že rektor té univerzity by mohl být klidně Herman, ten bývalej, víte, ten ministr bývalej kultury.
On má hezkou vizáž, on by se tam vyjímal.
Takový geringovský typ, no, to by přesně...
No, čistá rasa.
Tak jo, tak se mějte krásně, pěkný víkend. Mějte se na shledanou.
Vám taky.
No a já si myslím, že si v tuto chvíli můžeme zahrát nějakou hezkou písničku a mohli bychom si zahrát od Olympiku, tady jenom takovou trošku pochybovačnou, no ale to nevadí, jo. To se tak i stane.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc, chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svíneš se, já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný. Kdo zná to, čím zůžovíš? Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená? Jsem to vážně já.
byla písnička od Petra Jandy. Taková, taková plná otazníků. Jsem to opravdu já, na koho myslíš, když se v noci usmíváš ze sna? No, kdyby tak o tom nepřemýšlel a radši usnul. No ale víte, někdy je to těžké a složité. Tak ještě jsme trošku zapovídali to důležité téma v tom biologickém útoku. Takže ta přípravka byla vlastně to změření si reakcí států jednotlivých mimo dalších mnoho a mnoho poslání a důvodů, proč koronu takhle vypustili a proč udělali ten humbug a to všechno okolo, tak jak říká Janík, na tisíc způsobů, tak jde hlavně také o to změřit si reakce států, lidí, obyvatel, intelekt, dejme tomu toho obyvatelstva, míru ovlivnitelnosti, ovládání, ovladatelnosti, ale míru také toho, jak jsou lidé chytlaví na peníze, jak se nechají hodně koupit, zaplatit, kolik musí dostat, aby se se systémem provázali natolik, aby mu byli oddáni. Je to 25 tisíc? Jakási podpora těch, kteří nemohli podnikat v tu dobu? Za kolik je člověk se ochotný uvázat takové to držhubné? Kolik má dělat to držhubné, aby ten člověk byl loajální a myslet si může, co chce, ale bude navenek loajální a bude třeba i udávat ty, kteří jaksi loajální nejsou, protože mají svůj vlastní názor. Takže šlo tam o to změřit reakce, jak se budou chovat jednotlivé státy a jejich obyvatelé, pokud dojde k nějakému závažnému problému typu vlastně biologická zbraň, virus, bakterie, cokoliv. Když přišla ptačí chřipka, vybila se chovy. Stáda se vybíjela, když byla ta nemoc šilných krav, se vybíjela stáda, ale jinak ta prasečí chřipka, to se také vybíjela stáda, nebo chovy, to už je jedno. A ptačí chřipka, to bylo to samé. Člověka, tam je to těžší, tam nemůžete vybíjet, byť někteří protagonisté by byli hrozně nadšení, třeba Melinda a Bill Gatesovi, ty by byli nesmírně šťastní, kdyby se mohlo povraždit několik miliard lidí na planetě, protože víc by zbylo na ně všeho. Kyslíku, víc by na ně zbylo nerostného bohatství, víc zlata by na ně zbylo, víc blahobytu, víc potěchy, víc dobrého jídla, kvalitního. Takhle to žerou masy a na ně se to jako nedostane. Takže ty otevřeně proklamované plány o zlaté miliardě, o té jedné miliardě, která bude vyvolená k tomu, aby tady existovala a ty ostatní musí vzít za své, tak pokud se budou dařit vakcinace, se vyjádřil Bill Gates, tak by populace mohla klesnout o 10%, a to třeba i skokově. Ještě předtím to musí vydělat nějaké peníze těm různým firmám, co něco vyrábí ohledně léčiv, vakcín a tak podobně. Musí to dát vydělat pochopitelně těm oligarchům a biznismenům, protože lidská masa tu je jenom pro ně, aby oni z ní mohli vytěžit. Takže biologický útok to byla zkouška. Kdo bude jak reagovat? Otevřeli se snad sklady civilní obrany, přepočítali se masky, protože zákonitě, tak jak přišel, a to je důvod, proč se nechce, aby se ukázalo, že to není přírodní záležitost, ale je to z laboratoře. Protože kdyby se ukázalo a potvrdilo to, co říká doktorka Peková, a nemám důvod jí nevěřit, protože ona je fakt odborník, ví, o čem mluví, protože ona na rozdíl od nás lajků toho ví tisíckrát víc, než kolik třeba říká, tak ona se jednoznačně vyjádřila, že to bude laboratorní typ, týpek, protože měla tu čest ho rozklíčovat. Kdyby se přiznalo, že to je hajzlík z toho nějakého laboratorního chovu, ten COVID-19, tak by se zákonitě musela přijmout teze, teoretické faktum, že úplně stejným způsobem takto může být rozšířen nějaký jiný typ infekčního a jiného jaksi ražení. Když se budou držet dál a bude se proklamovat, že to je přírodní a že to rozšířili netopejři a pak to rozšířili turisté a pak to rozšířil někdo, zase se nechce přiznat, že to bylo vysypáno v rámci chemtrails lidem na hlavu. Proto to bylo tak plošné, rychlé, najednou bez jakýchkoliv velkých mutací. Dneska víme, že mutační proces je tady extrémně rychlý a že replikační proces je ve 100 násobcích rychlejší než u nejrychlejšího přírodního nesyntetického viru, by se dalo říci. Tak jak se mohl rozšířit, když replikuje a zároveň mutuje tak rychle? Jak mohl ve stejném obraze se objevit na od sebe tak extrémně vzdálených místech? Protože každý člověk, který to přenese z jednoho na druhého, tak se tam dopustí toho přepisu. To znamená, že on mutuje při každém přenosu z osoby, z organismu na organismus. Čili je to zvláštní, že najednou a tak dál. Čili ono by se v tom pátralo, šťouralo. Takový šťouralové, jako jsou třeba na Svobodném vysílači, by mohli vyšťourat, že je to takové nějaké podezřelé celé. A že to muselo být rozšířeno jinak, to jsme tady říkali, že to neodpovídá tomu schématu nějakého rozšiřování standardními způsoby, standardní cestou. No a zákonně by z toho vznikla otázka. Pokud tedy byl rozšířen COVID-19 nepřírodní cestou, pokud COVID-19 není přírodní virus, existuje tedy zájem šířit tady taková svinstva. Pokud tady existuje zájem šířit svinstva tohoto typu, je na bíle dni, že bude rozšířena nějaká tvrdší verze. Jsme na to připraveni. Máme obyvatelstvo a naši civilní obranu v takové kondici, abychom se ubránili. Asi tady chápete, proč jsme tak byli proti rouškám? Protože rouška nic neřeší. Všimněte si té zvrácenosti, tomu reverzu, ano. Takže nakonec roušky jsou prý důležité proto, aby nenakazil ten, kdo ten virus má, tak aby nenakazil okolí. Ale příkaz zněl jasně. Za žádnou cenu nesmí projet. Pardon, to je zase vlastně někde jiné. Příkaz zněl jasně. Nasadit roušky, aby se to nešířilo. To znamená, roušky si měly nasadit pozitivní a roušky nemuseli nosit ti, kdož ho nemají, ne, ten virus. Proč museli všichni? To znamená bez rozdílu. Takže na začátku určitě zcela bezpečně důvodem nošení roušek bylo, aby se údajně lidé nenakazili. Potom, aby ti, kdož to mají, tak aby nešířili. Pokud bude rozšířena tvrdá verze něčeho, co je považováno za zbraň hromadného ničení, biologickou zbraň, rouška jako taková, úplně to škrtáme, protože ti, kdož by to mohli roznášet a šířit, budou mrtví. To znamená, mrtví to už nešíří a na patologii, pokud vím, tak ty pacienty, nebo ty adepty, ty klienty tam zakrývají prostěradlem, to znamená, že ty už nic nešíří a proto rouška jako taková úplně padá ze seznamu pryč. Takže se vrátíme k tomu, že celá Česká republika, celá Slovenská republika se připravila na to, to bylo cvičení, tak se připravila na něco absolutně špatným způsobem. Nošení roušek nic nevyřeší. Tady opravdu potom je na bílý dní, že je potřeba mít takzvanou plynovou masku, čili kvalitní úpravu ještě s filtrem takovým, kterým neprojdou ani viry, ani bakterie. A toto je účinná ochrana, aby se to k člověku nedostalo očima, dechem, čili vzduchem a tak podobně. To je to, na co jsme se měli trénovat, tak jako v Ruské federaci. Takové to vyhlašování karantény u těch, kdo to má, kdo to nemá, to je úplně zbytečné. Ono totiž půjde o to, že pak se zavřou jednotlivé lokace, některé regiony, že se budou zavírat. Tím se ztratí úplně kontakt s těmi, kdož tam jsou, uvnitř to se přeruší a může být tedy zlikvidováno jakékoliv ohnisko jakéhosi odporu. To znamená, ve městě XY se mi začne formovat jakási buňka odbojná, třeba okolo nějakého lékaře, okolo nějakého vědce, který prostě vyhodnotí situaci tak, že toto je opravdu už úplně za rohem, takhle nám jako čurat lopatky nemůžou, tak začne šířit okolo sebe informace, no tak ho zaťápnou tím, že tam ohlásí, že tam je nějaké epicentrum nějakého dalšího výskytu, že tam je masový nárůst nemocnosti. Sice oni nemají nikdo žádný příznaky, ale mají to, tak jako je to třeba s covidem. Ale znovu říkám, bude-li to potřeba, tak a bude použít ta tvrdá verze, nebudu už na nic jiného čas. Bavíme se, jako pokud to bude další zkouška. Tak, zavřou tu lokaci a zamezí šíření názoru. Říkali jsme, mluvili jsme o tom, rouška, nasazení roušky evokuje pocit drž hubu. To je jednoznačný signál, symbol. To znamená, uzavře se lokace, přeruší se jakékoliv kontakty s okolím, uhasíme požár. Sice tam šlo o jakousi spouru mozku proti totální debilitě vedení společnosti a jí přisluhující, přitakávající a podlizačsky sympatizující veřejnosti. Pozor, to nikdy není málo. Vzpomeňme si, jak to bylo za protektorátu. Vzpomeňme si, kolik lidí, schválně nechci ani to přibližovat, kdo to byl, ale kolik lidí se sešlo třeba tenkrát 250 tisíc, zhruba 220 tisíc lidí v Praze na náměstí, aby odtamtud hajlováním a jaksi plamenným vykřikováním hesel tehdejšího nacistického Německa Třetí říše, tak aby dali najevo, že Československo, nebo to, co z ní zbylo, protektorát Čechy Morava, že tam žijí loajální občané. Logické je, že řada lidí se pak na to třeba odvolávala. Teď mě tam viděl ten a ten, já jsem tam byl, já jsem loajální a tak dál. Lidé někdy ztrácí kdyby kontrolu nad tím, co je dobře, co je špatně, jenom proto, že si myslí, že to, co je teď, je nezvratné. Když byl protektorát, tak ti lidé, někteří tam šli, protože se přidali na stranu Třetí říše a nacismu, jenom proto, že měli pocit, že to vítězství je nezvratné a že je potřeba být na správné straně kvůli tomu, že máme děti, máme odpovědnost za rodinu, máme odpovědnost za své vnuky a podobně. A nebo z fanatismu. To je už úplně jedno, ty motivy, jaké byly. Ale dělo se to, konalo se to. U jakékoliv jiné akce, ať to byla 50. léta, ať to byl 68., ať to byla 89. revoluce, vždycky si lidé myslí, že toto je nezvratné a že to bude navždy. Ne, není. Člověk by se měl chovat podle svého svědomí. Nikoli podle toho, jak se vyvíjí situace ve společnosti. Mnoho lidí totiž funguje přesně na tom druhém principu. Jak se vyvíjí situace ve společnosti, podle toho se chovají. A potom pochopitelně musí buď zametat stopy tím, že jdou a udávají ty, kteří by je mohli, dejme tomu, usvědčit z kolaborantství, tak je radši udají, aby je zlikvidovali. Takhle vznikají udavači. Nebo jsou vydíráni tím, že pokud nebudou spolupracovat, tak to na tebe vytáhneme. Ta korupce se děje i v tom duchovním prostoru, tam na veliko, takže nebojte, není to jenom o té fyzické verzi té reality. No a člověk by se měl tedy chovat přirozeně tak, že nic není věčné, to za A. Co je věčné, je karma, respektive ten zákon té karmy. Co je věčné, je jakási spravedlnost vyjádřena ději v čase, že totiž čas je vždy nejlepší soudce. Ať už je to na tu jednu stranu dobré, nebo na tu druhou stranu. Čas vždycky zhodnotí ty věci a čas dá tak nějak za pravdu a ukáže, co ta pravda byla, ale chce to čas. Bohužel v dnešní společnosti je to udělané tak, že čas jako kdyby letěl tak rychle, že na věci, které se usvědčily, nebo situace, děje, okolnosti, činy lidí, které čas usvědčí, že to byly zločiny, že to byla zvěrstva, tak se k tomu nikdo nechce ani vracet, protože to je hluboká minulost, to sem netahej, tady žijeme přítomností. Jako kdyby se chtělo na to schválně zapomenout. A tak se hřeší ti, kdož vlastně dělají ty potíže a ty průšvy, tak hřeší na to, že ten čas to jako tak vyhladí a že časem se na to zapomene a že čas to celé vyzdraví. No, jak kdy? Takže když se vrátíme k té ochotě kolaborovat potom s tím šílenstvím koronavirem a tak dále, ta ochota je velká. Ona pořád existuje. Vzpomeňte, když jsme se bavili o tématu, dejme tomu vystoupení z Evropské unie, nějaká referenda a podobně tohoto typu, lidé pořád jako mají představu. Ti, kdož mají názor podobný jako já, že tam nemáme co dělat, že to pro nás je zkázotvorné, že být v Evropské unii je prostě obrovský problém, protože zároveň s tím přichází členství v NATO. Členství v NATO znamená, že se budeme účastnit misí, které nejsou mírutvorné, ale jsou naopak destruktivní, dobyvačné. A to je jedno, jestli je vede mírová komise OSN, nebo jestli je vede americký department, nebo jestli to vede a iniciuje šílené vedení NATO a tak podobně. To je úplně jedno. Je to špatná karta, je to špatný hráč, je to špatná cesta, po které kráčíme společně s jinými, kteří také špatně nastoupili, aniž by tušili. A když se to začíná ukazovat, tak dělají, že nic, že to je všechno v pořádku, že to tak má být. To je pro národ, je to obrovská karma. Představte si, že všichni z našich peněz financujeme agresorské působení některých našich misí nebo společně s NATO v některých těch horkých oblastech a regionech. Všichni to platíme z daní. Jak víte, tak peníze jsou energie. To znamená, vaše životní energie přetavená do peněz nakonec posloužila tomu, aby někdo někoho tam vyvražďoval, aby ho tam terorizoval, aby ho tam destruoval. To je vytváření karmy národa a tyto karmy jsou stejně neúprosné jako karmy osobní těch lidí. A proto některé národy jsou odsouzené k tomu, aby třeba teď trpěli, anebo aby věci řešili způsobem, jakým je řeší. To, že na Ukrajině byl Majdan, to je také záležitost karmického vyrovnávání. Nechci to rozebírat, ale je to tak. Dokonce se ukazuje, že lidé, kteří byli zavražděni třeba při takových aktivitách nebo padli, že tam prostě byli přivedeni, aby splatili svůj karmický dluh. Pozor, ne vždy, ale dost často. Ano, aby jsme se rozuměli, dost často. Takže nelze tyhle ty věci podceňovat. To, že máme některé národy tady v Evropě, mají na sobě karmu nějakého otrokářství, karmu obchodu s lidmi, s lidským jakoby produktem, to, že tady existuje určitý typ karmy z křižáckých výprav. To všechno se nějakým způsobem projevuje a manifestuje. Má to nějaké svoje podobenství v té realitě, tak jak to zažíváme. Takže na jednu stranu to, že jsme pod palbou a útokem těch lidí, kteří přichází z těch oblastí, se nelze divit, protože je to také součást karmického vyrovnávání. Proto je to tak zvláštní, je to tak zvláštně organizované, ale je to součást. Neříkám, že to je hlavní primární cíl. To vůbec ne, ale je to součást. Proto jsou tady lidé, kteří tady prostě mají být. Přichází sem, ať už oficiálně nebo neoficiálně, dostávají se sem do Evropy, budou vykonávat jakési vypsání toho účtu. Budou součástí toho účtování. Je to všechno nějakým způsobem takto zachyceno. Je to práce dravců, dravčích projektantů, kteří to tak vyprojektovali, protože vědí, že co se děje na té duchovní straně, se dřív nebo později začne manifestovat v té fyzické realitě. A jsou věci, které se prostě odehrály a jsou věci, které se ještě mají odehrát. Ale když si to umíme do souvislosti, víme asi, jak a proč a jakým způsobem to bude mít ty důsledky pro ty národy, které si takto něco musí řešit mezi sebou. K tomu biologickému útoku. Já zadám asi písničku, pak to bude trošku delší. A pak bychom se na to podívali. Takže i ten biologický útok má určitou formu karmického vyrovnávání a ať se to někomu líbí nebo ne, tak trošku si za to můžeme sami.
Победа, 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 победа Běda. Vítězství, to je velká píseň od Alexandrovců. Dostala jsem informace o tom, že v příštím roce snad by, nebo možná ještě letos, uvidíme, by zpěvák Dan Hulka měl odspívat několik koncertů společně s Alexandrovci. Tak to bude velký zážitek, doufám. No ale k tomu biologickému útoku. Kudy se tedy šířil COVID-19? Evidentně se nešířil a nepřenášel se tak, jak nám je říkáno. Proto oni tak urputně setrvávají u toho přenašeče tou zvěří nebo nějakým přirozeným způsobem, který je absolutně nesmyslný. Nakonec paní doktorka Peková říkala jednoznačně, že ty netopíři hibernovali. Hibernující netopír vám nepřenese nic, ale že si ho nakaženýho vezmete sami domů. A on nikdy lítat nebude, někoho nebude infikovat. Pokud vysypali z letadel pomocí chemtrails, rok předtím klíšťata infikovaná, to jsme řešili tady, že? Pak vysypou takovouto věc v rámci sprejování. Proto se to vyskytlo na mnoha místech ve stejné formě, nikoli ve zmutované, v současném pojetí. Dělali nějaké časové odstupy. Pak přestali sprejovat, aby to nikdo nemohl dávat do souvislosti s nějakým chemtrails, protože sice v naší republice o chemtrails mají lidé stále mnoho pochybností, protože se tomu nevěnují, ale v mnoha jiných zemích je chemtrails docela dobře zmapován a mnoho lidí je o tom vzdělaných a spravených. A rozšíření jakékoliv biologické zbraně je tedy velice jednoduché. Je jednoduché v tom ohledu, že nemáme krytý svůj vlastní vzdušný prostor. Kdo sprejuje, kdo dělá ty chemtrailsové nálety. To dělají vojenská letadla z pravidla nejčastěji a jsou to letadla NATO. My jsme nechali úplně otevřené nebe letadlům NATO, ty mohou přelétat, kdy se jim chce, jak se jim chce, dokonce s vypnutými respondery, to znamená, že nejsou ani viditelní, ta letadla nejsou viditelná na těch radarech, čili když si pustíte aplikaci, kde vidíte všechna ta letadla, tak vy je tam neuvidíte, nebo uvidíte jenom část jejich letů a potom prostě lítají s vypnutýma. To znamená, že jakékoliv napadení našimi rádoby bratry z NATO je kdykoliv proveditelné, není trestné, není jakkoliv postižitelné, protože nebe jsme otevřeli. My jsme nedali podmínku, že třeba se musí ta letadla všechna hlásit, že nemohou dělat přelety s vypnutými respondery, že nemohou si dělat, co chtějí v tom vzdušném prostoru. My jsme do NATO šli tak vstřícně, protože do dneška vidím opilce dramatika, po něm se jmenuje to letiště v Praze, jak se, jak se čertil v televizi, co jsme to za švejkovský národ. Ještě nás tam nikdo nevzal a my už se ptáme, za jakých okolností lze vystoupit. No, protože byli rozumní lidé v Senátu a v parlamentu, kteří se ptali, a za jakých podmínek budeme vystupovat, když to pro nás bude nevýhodné. Zatím nám jenom slibují, že to bude výhodné. Co když zjistíme, že to, nebo jednou se stane, že to pro nás bude nevýhodné? Představme si, že jenom taková hypotetická, já vím, jako hypoteticky, by se Evropská unie stala vlastně nástrojem pro budování třetí říše. To je jasně, že to je hypotetické, že jo? To s pravdou nemá nic společného. Takže hypoteticky. A my bychom zjistili, že u toho nechceme být. Že my nechceme být součástí třetí říše. Nemůžeme vystoupit. Takže byly takové názory a tenkrát dramatik Opilec se vzchopil a ve střízlivé chvilce spravil národ o tom, že to je hanebnost ptát se, za jakých okolností vystoupím. Čili ptát se, jak mohu zrušit smlouvu, do které jsem teďko celý žhavej a nažhavenej. Protože vše, i okolnosti, i ten, s kým si podávám tu tlapku a dělám s ním ten úpis, tu úmluvu, se může změnit z té dnešní verze na nějakou jinou, která se mi líbit prostě nebude. A to se stalo, to vidíme. Takže nehoráznost. Takže my jsme tenkrát úplně stejným způsobem vlezli do NATO a to, že mnoho vojáků našich slouží na misích, které jsou vlastně velice, jak bych to řekl, účastní se dobyvačské taktiky s vojsky NATO na různých územích tady po světě a ještě tomu říkají zahraniční mise. Víc tomu říkat nebudu. A my jsme tomu NATO otevřeli ten vzdušný prostor absolutně. Čili když NATO se rozhodne, že nám sem nasype cokoliv, tak to není nic, co by dělalo za našima zády. My jsme mu dali ten prostor, čili všechno, co je pod tím prostorem k dispozici, tak oni to tak využívají, oni to tak dělají úplně normálně. Když to bude bojová látka, tak nám to tady vysypou a budou říkat, že se naši turisti nakazili někde prostě v zahraničí, ať to sem přitáhli, nebo že nám to sem vystřelili Rusové prakem, třeba, to je jedno. No, anebo že prostě se jedná o nějaký dýmňový mor, na který třeba umírá spousta lidí. Kdo ví, co si vymyslí pro příště. Faktem ale zůstává, že je potřeba se nějak na to připravit. Tak jsme jenom o tom nemluvili, aby jsme prostě, teď jsme si vysvětlili, že to není nic proti ničemu a že proveditelnost je úplně normální, bez jakýchkoliv překážek. Kdykoliv, za bílého dne, za tmavé noci, v zimě, v mrazu, nebo v létě, když je teplo. To je úplně jedno. Jak bychom se měli připravit? Mně bylo zvláštně divné, podivné, když jsem byl v roce 2015, jsem byl v Moskvě na sněmu, slovanském sněmu. A tam přišly takové krásné ženy, a že jsou z nadace V.I. Vernadského, a předali mi takovou medaili za ten výzkum a za ty věci ohledně fungování té úpravny vody, kterou si řada z vás už užíváte a pijete kvalitně vyčištěnou a kvalitně upravenou, já bych řekl seřízenou vodu ve všech čtyřech jejich rozměrech, fyzikální struktura, chemické složení, energetický potenciál, informační platforma, tak to všechno takhle upravené. A oni mi to předávali a já jsem říkal, no ale já to moc nechápu, já dělám jenom svoji práci a byl tam s nimi jeden muž, který měl hlavní slovo a on říkal, jednou lidé docení, co si ty vymyslel. A jsem říkal, no tak jednou, já jsem byl spíš jakoby obchodně. A jsem říkal, no tak třeba jednou se mi z toho zadaří a budu třeba spokojenější ve větší hojnosti. tak třeba, že to tak myslel. Ale čím dál tím víc, jako kdyby docházím na to, že zastaňujeme to na to, stále docházím víc a víc k tomu, že on věděl víc než tenkrát já. Že on věděl o tom, že může přijít takováto situace, kdy bude potřeba to, co z toho chemtrails, ať už je to biologická zbraň, ať je to jenom to strašné znečištění, které se tady do té vody zahušťuje, nebo ať je to jakékoliv virování nebo různé znehodnocování té vody, třeba i průmyslem, zemědělstvím, čímkoliv, tak nanoplasty, mikroplasty, vzpomeňme, umělá inteligence, jak se snaží a lidé se vytváří vlastně z toho chytrého prachu, čili chytrý prach, tak, že toto všechno ta mašina je schopna z toho odstranit. Věry, bakterie, plísně, spory, to, co nám sypou chemtrails na hlavu, to ta mašina z té vody je schopna odstranit. Tak kdo chce v podstatě přežít jakoby v té nové v podobě toho světa po biologickém útoku, tak musí řešit několik věcí. Je potřeba mít vodu, která vás nezabije. Vodu pro konzumaci, pro pití, na vaření, protože to bude určitě taková báze, že když to převaříte tu vodu, tak nezničíte ten virus. Je potřeba mít zásobu potravin, trvanlivých potravin, to znamená potraviny, které jsou zabalené v nějakém ochranném obalu a vy je máte uschované tak, aby se vám nekazily. A do té čisté vody, kde máte garanci, že tam ten covid nějakých 115 nebude třeba, uvaříte si tam nějaké ty těstoviny třeba, nebo rýži a podobně. Koupili jste si to ještě v době, než ten útok byl vykonán. No a to je základ. Toto budete jíst a pít. Čili máte co jíst, máte co pít. Hold nějaký čas to musíte vydržet. S nějakýma kečupama, s nějakými zásobama, které máte. Psali mi posluchači ty zásoby, co mám už sežrat, nebo máme si ještě držet. Já říkám sežrat a obnovit. To znamená, že je potřeba se podívat na data spotřeby, sníst ty věci, čili zařadit si je, normálně spotřebovat a nahradit je zase čerstvým a obměňovat ty zásoby. Tak jako se všechny zásoby v těch, a ty vody, ať to bylo čehokoliv, zásoby v těch krytech civilní obrany, tak se vždycky vyměňovaly, čili proto jste si většinou koupili i z kraje ještě v 90. letech. Tak jste si kupovali třeba balenou vodu, která nebyla čerstvě vyrobená. Byla to voda třeba 3 měsíce stará, půl roku stará. Protože byla navezená do těch různých řeknu zásob, ze kterých by byla použita kdyby. A pak se obměňovala, to znamená, že ta, která se začala blížit tou expirací k té době spotřeby, tak se dala do prodeje, aby se prodala a nahradila si nějakou jinou. Čili oni tam nejdou přes úpravny, oni tam jedou přes balenou vodu. To jsou ale kryty civilní obrany nebo kryty pro papaláše, většinou bych řekl. Čili to se jako mělo. Vy se chovíte stejně, to znamená, že máte nějaký sortiment toho, co máte v regálech, co jste si tam jakoby nakoupili, abyste přežili třeba měsíc z těchto zásob a vy potřebujete to obnovovat. Takže asi tam nebudete kupovat věci s krátkou expirační dobou spotřeby, to znamená, musíte tam dát něco, co vám vydrží prostě nějaký čas. A kupovat to, co je čerstvé. Pokud koupíte něco v akcích, co už končí se svojí spotřebou, tak musíte to spotřebovat rychle. Tak to nemůžete pak přetahovat o 2 roky. Nevycházet. Tady bych dal takovou poznámku. Zbytečně nevycházet ven, kde je spad biologický, a když, tak být na to připraven. znovu opakuji, zapomeňte na to, že by vás nějaká rouška nebo nějaký respirátor ochránil před virem, který byl sestrojen jako biologická zbraň hromadného ničení. Zapomeňte. K tomu potřebujete pochopitelně plynovou masku, která vám kryje i oči, obličej, čili uši si přikryjete nějakým jiným způsobem, ale musíte mít zakrytou pokožku těla, to znamená co nejvíc být zakryti. Doporučuje se nějaká pláštinka třeba i při nějakém agresivním spadu. Čili je potřeba, třeba si to máte pod tričko, abyste zamezili kontaktu pokožky s tou infikovanou vrstvou vašeho oblečení. Takže plynová maska, speciální filtr na biologické zbraně, pozor, musíte mít speciální, tak, aby to odpovídalo tomuhle způsobu. Pro malé děti jsou takové ty vaky, to známe z civilní obrany. Běžte, zeptejte se svých představitelů na radnici, zaklepejte u starosty, starosto, mám o sebe obavu, chci vědět, co máme ve skladu civilní obrany, chci vědět, která maska je pro mě, pro moji rodinu, pro mé děti. Běžte se tam zeptat. Jednoduše to bude asi na vesnici, horší to bude ve městě. Nechte se odkázat na nějaký řád, na nějaké lidi, co to mají na starosti, na nějakou komisi, na nějakého předsedu komise. Vykomunikujte to až do mrtě, abyste zjistili, že pro vás není vůbec nic připraveno. Že totiž český národ, slovenský národ a jiné slovanské národy jsou připravené na útok biologickou zbraní tak, že mají dostatek nítí a starých hadrů, aby si ušili roušky navzájem, aby se ochránili před takovýmto útokem. Čili jsou, mimo tu zlatou miliardu, jsou to ti, kteří jsou považováni za odpad, který má zemřít. Tak je překvapte. Kupte si plynové masky pro celou svoji rodinu, kupte si ochranné masky, kupte si to, co funguje, co vás ochrání. Dobře, bude to stát nějaké peníze. Chcete přežít nebo zemřít v první řadě, při prvním útoku? Máte možnost volby. Já si kupuji spoustu blbostí a nekoupí si to důležité. Vytvořte si návyk, kdyby se něco takového přihodilo, v omezené míře vycházet a když, tak jenom v plynové masce. Tady budu přísnější. Pokud si lidé mají nasadit roušky a bude to opravdu tak, že lidé budou umírat ne jako, ne pančovaná čísla, že lidé umírají s COVID-19, nikoli na COVID-19, tak je potřeba, abyste byli na to připraveni. Takže mít ochrany, vědět, co důležitého budu řešit, kudy se tam nejkratší cestou dostanu, nebo jak se tam dostanu, kde si vyzvednu, nebo budu mít svoje ochranné prostředky a ochranné prostředky pro svoji rodinu. Kryt si nikdo asi nevytvoříte. Prostě, že byste si někdo udělal vybetonovaný kryt, odizolovaný s nějakýma rekuperačníma jednotkama, s filtračníma jednotkama na biologické zbraně, na úroveň jednoho viru, což je... mám telefonát, tak já ho vemu. Jo, to se rozpovídal. Halo, já vás slyším, dobrý den, jste ve vysílání. Halo, kdo se nám dovolal? Slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Dobrý den, měla. Už vás slyším. Já? Tak.
Jo. No, to je super, to jsem strašně ráda. K vašemu tématu, jednak moc krát děkuji, jako musím říct, je to lepší už vyprávět si nemůžete, jak se říká, jestli to někdo nepochopí, tak to už za to může pán. K tomu chemtrailsu, já jsem jenom krátce chtěla něco říci. Já jsem už dvakrát informaci dostala, že to na den i na to státy 22 milionů dolarů. Tak to už jsem dvakrát četla na alternativách. To je teď jedno, jestli to byly Italové, to dokonce říkali z parlamentu, jestli se to nedá nějak zastavit a tak dále a tak dále. Takže ta cena je 22 milionů dolarů denně, když oni vyletějí nahoru a tam nám teda, jak se říká, spouští tyhle ty jedy dolů. A potom ještě jsem chtěla jenom otvorit jednu věc, protože říkáte o těch maskách. Já jsem teda teď jsem už zase na Labi tady v mé chaloupce, ale když jsem byla u dcery ještě v Kolíně, tak jsem viděla v televizi, že jeden nějaký ministr, nevím, které zemské zemi to bylo, si opravdu tu plynovou masku nasadil a chtěl hovořit před tím shromážděním. A to byl zážitek, prostě řvali všichni jak tygři, aby on tu masku i hned sundal. Takže mohu jenom potvrdit to, co říkáte. On to vlastně prezentoval, jak se říká, live vyloženě, že bez toho asi v budoucnu nebudeme moci vůbec existovat. Jo. Takže je to v podstatě strašně smutný. Jo. Strašně smutný to je.
Já jenom připomenu, že byla jste v Kolíně nad Rýnem, čili nebyl to Kolín v České republice. Pro naše posluchače, kteří vás třeba minule neslyšeli, tak jenom bych to připodobnil. No, tak je to jasné, proč tak řvali, protože všichni se tváří, jako kdyby už nikdy žádný biologický útok, žádnou zbraní nemohl být, ale představme si, na čem postavili třeba útok v Iráku, na čem postavili útok v Sýrii, na takzvaném údajném použití nebo šíření, by to byl fake, biologické zbraně. Tak kdyby to bylo všechno tak, jak oni vylhali, jo, tak to znamená, že opustme tu teorii spikleneckou, že to bude NATO, kdo nám to nasype na hlavu. Tady se nedělá nic ani v tom ohledu, že třeba někdo, nějaký terorista, může otrávit zdroje pitné vody. Nikdo to neřeší, jako kdyby to nikdy nemohlo nastat. Přitom je to absolutně, jak říkal jeden můj kolega, to jsou odkryté ledviny. To je prostě velice, velice špatný přístup. Jako kdyby se to chtělo, ne? No. Povídejte, vy jste na Labi zpátky tady?
Já jsem zpátky na Labi teďko, jo. A koupu se každý den, když voda je teda strašně studená, ale mě to jedno, já prostě mluvím Labi, já jsem taky skoro s ním křtěná. Vltavou a i Labem, protože od 3 let jsem tady na Labi už taky a předtím v Praze samozřejmě, že a tak dále. Ale ještě jsem, pane Václave, chtěla něco říci. K tomu, k té EU, jo. Já jsem vyslechla jednoho právníka v Německu a tento pán řekl v podstatě, že Německo je teroristický stát, protože není v OSN a Německo nepůjde nikdy do OSN, protože není suverénním státem. Německo je hlavně navenek není suverénní, vnitřně jako myslím si, že ty spojenci dovolili Německu trošku se tam pohybovat a něco si tam řídit v tom Německu, ale v podstatě oni jsou, už dneska se tam vlastně, když jsem to tak sledovala, všechno jede bezzákonně. Já si připadám jak na divokém západě. Každý si tam dělá, co chce v podstatě, ano. A je to strašně smutný, protože vlastně kvůli ním se to EU vlastně vytvořilo, aby oni měli nějakou podporu, protože oni nejsou ani občané. Oni mají v pase a na svým občanským průkaze písmeno P, jako persona. Ano? To je strašně komplikované. Já jsem to jednou trošku se tím zabývala a toho právníka jsem si jako párkrát vyslechla i opakovaně, abych věděla, co to znamená. To znamená, I dokonce v Německu existuje stále třetí říše a Německo nemůže uzavřít mírovou smlouvu, protože není nikdo kompetentní v této zemi, aby mohl mírovou smlouvu uzavřít. A dokávat oni neuzavřou mírovou smlouvu. Nebudou suverení. A co ještě jsem se dozvěděla, že žádný stát nemůže požadovat reparace od Německa, protože Německo nemá tu suverenitu, není státem prakticky. Nevím, co vy k tomu ještě můžete něco říct, ale je to tragédie, protože my jsme vlastně takový instituci, která vlastně je jenom, aby Německo vlastně bylo tím způsobem tak nějak chráněný, ale my z toho nic vlastně nemáme, ty státy okolní a tak
vlastně,
dále.
Oni se nás vlastně, akorát... my jsme jakoby posloužili Německu, aby získalo jakousi institucionalizaci, jakousi identitu.
Ano,
takhle, ale to ale není omyl, že jo? To není omyl nebo nedostatek, nebo že by na to někdo zapomněl. To je záměrné, to je, to má svůj význam. Já vím, že třeba ani v Bulharsku nemají legislativně všechno dořešené, protože třeba je tam ještě stav, kdy teoreticky by lidé měli večer zatemňovat, protože oni sympatizovali, že Bulharsko sympatizovalo s tím Německem, protože víme, tam bylo spousta německé šlechty, která tam vlastně jakoby zabezpečovala zákonnost a tak dále. Čili ty se pochopitelně klonili na stranu třetí říše, takže Bulharsko bylo vtaženo, Bulhaři byli vtaženi jakoby tohle. Oni taky nemají vyřešeno. Tam právě nejsou ty mírové vztahy nastavené. Ale já se domnívám, že celá ta traktace ohledně rádoby sebevraždy Hitlera, rádoby nalezení jeho těla a tak dál, a víme, že dokonce existují fotografie Adolfa Hitlera, jak v Argentíně mává z okna, kde dožil a tuším v roce 72 zemřel, 1972 zemřel, tak spousta nacistických pohlavárů se rozprchla, rozutekla po světě, pár jich bylo rádoby odsouzeno, zdali to byli oni nebo jejich dvojníci, to nevíme, kteří byli popraveni, ale tak na to množství těch, kteří byli v tom celém kotli toho řešení, tak to bylo malinký zlomek, který byl jako kdyby potrestán. Zbytek se rozutekl do různých tajných služeb, do Mossadu, do egyptských těchto služek silových, jo. No a tam vykonávají poradce, dokonce řada těchto nácků jsou poradci anebo nějakými konzultanty NATO a spousty organizací, o kterých bychom si mysleli, že v životě by to nedopustili, jo. Takže celá ta věc, jakoby konce druhé světové války, nebyla dořešena. A ono teďko se jakoby chce, aby jak to vypadalo, že vlastně ani žádná druhá světová válka pomalu nebyla, protože jako kdyby se ty Rusové vymysleli, sami to začali. Jo, tak se to jako různě ohýbá. Já nevím, kam až se to ohne. Jakoby, jak se to omotá úplně, ne za roh, ale ještě o více jak 360 stupňů. Jo. No, zajímavé věci. Čili já myslím, že to nebyla náhoda, že to bylo cílené, protože víme, jak to celé vzniklo. Ono vlastně nejdřív se jelo na to, že v Německu to nebo za Německo to podepíšou nekompetentní lidé bez mandátu. To proto, aby třeba válka najednou mohla pokračovat v nestřežený okamžik. Tak to na mě dělá dojem, jakoby, jo, že jakoby to byl úskočný manévr celý podpis té kapitulace. Proto si Stalin vyžádal jakoby jiné persony a jiný způsob jakoby těch lidí, kteří měli mandát vůbec k tomu stolu sednout a něco jednat. Takže potom byl další krok. Čili tak se to vyvíjelo a nebyly ty věci dořešeny. Jako kdyby podepsala se ta kapitulace, aby se teda neřekl, aby ten Stalin teda jako nebrblal, tak se podepsala kapitulace, udělala se Jalta. A nechalo se to plynout a i to, že Německo nezaplatilo většinu reparací za první světovou válku. Ty přestalo platit záhy po tom, co je platilo. Do dneška nezaplatili reparace za druhou světovou válku. A byli nám a jsou nám dávaní za vzor ekonomického jako růstu a ekonomického zázraku.
Ano.
No. Pracuju s majetkem, který není jejich.
Ano, přesně tak. Z druhé strany zase to, co člověk tak nějak během času se doví nebo dočte a tak dále, vystuduje a tak dále, tak zase samozřejmě tou válkou se z těch zemí ztratilo plno věcí, jako jo, hodnoty, peníze, zlato a tak dále a tak dále. A
cenosti.
V podstatě, no, takže je to všechno, no, je to špatný prostě. Je to špatný, ale přesto, pane Václave, já jsem optimista. Já v mých 72 letech věřím na to, že se prostě něco, jak bych to řekla, jak vy to vždycky říkáte, tak to bude taky nějak přírodně, karmou, nebo já nevím, prostě tam něco zasáhne, to toto všechno utne, nebo skončí prostě, protože tak to stejně nejde dál, jo, jako já si myslím, že to není vůbec možný, jinak teda opravdu se sejdeme všichni na bojišti, jo, já to bohužel jinak pak už nevidím.
Nesejdeme se na bojišti, to já vám rozumím, o čem mluvíte, jako vnímám a chápu ten váš postoj, který k tomu máte, ale je potřeba si uvědomit, ano, že toto je zase produktem nějakého klokotání tam někde za oponou a že s nějakým jakoby vesmírným typem konů to nemá nic společného, protože ta, jak vy jste to řekla na začátku, že ta je bezzákonnost a tak dál. Víte, ono i to, že ty Němci mají v tom pase to P, že oni vlastně nejsou za nic odpovědní. To má taky svoje výhody. Jo? Zatímco nám může být za něco vystavený účet, protože my máme tu národnost, že jo? Máme tu státní příslušnost. Dneska státní příslušnost je příslušnost k dluhu. To znamená, my se hlásíme skrze svoji státní příslušnost k těm nějakým 170 až 190 tisícovkám na hlavu a rodné číslo, které dlužíme a bude toho mnohem víc, pochopitelně, tak oni mají to P, no a to je takové jako označení nic neříkající, bych řekl. No.
Ano.
To, těžko hodnotit, to je na jeden pořad tak, minimálně, tak. Jo?
No, to bych taky řekla. Dobře, fajn. A jsem ráda, že jste mi dal prostor. V každém případě se určitě zase uslyšíme a držím palce. No, bohužel jsem u toho setkání nemohla být, protože jsem to nestihla. V sobotu ne, já jsem právě až v neděli přijela, takže jsem tam nemohla. Ale možná, že se mi to podaří příště také.
No vidíte, no. Budeme držet palce a uvidíme se. Tak.
Uvidíme, ano.
Zdraví vás, mějte se krásně, díky za telefon.
Naslyšenou, já také.
Naslyšenou.
Hodně zdraví, ano.
Vám tež? Jste zdravá. Naschledanou.
Děkuji, naschle.
Naschle, díky. Tak, to jsme měli docela hezký rozhovor a já si vemu ještě jeden telefonát, tedy, než zahraju písničku. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Jsme ve vysílání, tak dobrý den, dobrý odpoledne, tady je Jarda Menzel, studio Nepomuk. A jenom si potvrdit tu domněnku, kterou ta dáma tady vznesla.
Ano, Jardo, ty jako jedno ze studií a moderátor víš, že nemůžeš mít za sebou puštěný rádio a mluvit u toho.
Už jsem ho vypnul.
Musím tě pokárat, chlape jeden. Ahoj,
jo, dobře.
Ahoj.
Ono skutečně je to tak. Po skončení války druhé světové, tak samozřejmě došlo stále na to dělbu, že jo, co připadlo Francii, Anglii, Americe z toho lupu a co zbylo tedy na Rusy. A ti tři se spojili, oni jsou stále jakoby spojenci, jo. A dohodli se na tom, že tedy Německo restartujou jako spolkovou zemi. Oni nejsou skutečně stát, oni jsou Spolková republika Německo.
Oni jsou jakési sdružení, viď, regionů.
Tak, doslova, ty, u nich větší váhu mají ty spolkové země, které vlastně prochází tím demokratickým procesem lege artis, mají volenou vládu a dokonce jsou ukotveny i takovými smlouvami, které jako dávají tu podstatu jejich existence. Jinak Spolková republika Německo vznikla na základě dvou dekretů. No. A ty dekrety právě podepsali ty tři mocnosti v roce 1949. Takže ona skutečně není státem, ona nemá ani ústavu. No. Tak,
no počkej, no Jeroušku, jestli můžu doplnit, píše mi tady jeden posluchač, který v tom je docela asi ve věci. BRID, Bundesrepublik im Deutschland, je oficiálně registrována u OSN, UNO, jako sjednocené hospodářské území v Německu, vedené ano. provizorním zástupcem vítězné mocnosti. Oficiální státní území státu Německo je stanoveno předválečnou mapou z roku 1939. Tento stát nadále existuje, ale není schopný suverénně právně jednat na základě tohoto provizorního řízení, které skončí teprve tehdy, když si Němci schválí novou ústavu. BRID zaplatila reparace za první světovou válku v roce 2010. A poznámka. Putin i Trump nabídli Merkelové mírovou smlouvu, ale ona ji odmítla s odůvodněním, že BRID vláda nemá o toto řešení žádný zájem. No, potvrzuje to tvoje slova.
Nemám čas, vysílám. Co?
Jeroušku, jsi ve vysílání.
Já teď nemůžu, já vysílám. No jo, nejsem tak sikař.
Tak, slyšel jsi mě teď, co jsem říkal?
Slyšel jsem to. Samozřejmě, mě třeba stál rozum nad tím, jak Německo se mohlo stát pozorovatelem Rady bezpečnosti. No, na základě čeho? Jo. To jsou takové věci, které nebere hlava. Ano. Máme ještě největší velkou smůlu v tom, že Spolková republika Německo po spojení Německa dosud nenahlásila, nezaregistrovala, lépe řečeno, v OSN hranici od Aše po no, jak se to tam jmenuje, na severu Žitavu. No, takže tato hranice fakticky neexistuje ani pro ně, ani pro nás. Pochopil jsi to?
No, já jsem to pochopil. To je vlastně o tom, že jakmile sudetoněmečtí aktivisté dostanou správného sluchu, tak se to jenom obnoví. Tak se jenom začne o tom mluvit, že to existuje. Není potřeba žádný akt.
Tam je ještě větší problém. My tam nemůžeme, kdybychom chtěli zavřít naše hranice, tak my v tomto prostoru nemáme právo, zákonný právo, nemáme prostě tu hranici obsadit.
To je taky zajímavý postřeh. Asi jo, asi máš pravdu.
Takže kdyby se ty černý huby sebrali a chtěli sem jít ve velkém množství, tak jim nemůže nikdo zabránit.
Já jenom, kdyby někdo nevěděl, o kom byla řeč, tak jsou to krimigranti, tak, no.
Jo. Dobře.
Ne, jako, víš co, ono, nemůžeš jako takhle, jako černý huby a bacha, to je strašně nebezpečné dneska.
No, ale oni jsou třeba, všude, ano.
Ale, no ne, no tak jako, nemůžeš to podle barvy pleti, no, tak jsem to chtěl říct.
Jo, dobře, ano, dobře. Tak jo, takže já jsem jenom tolik chtěl k tomu říct. Jo?
Dobře, Jaroušku.
Se poslouchám dál.
Děkujeme ti za příspěvek, měj se hezky. Zavíme do Nepomuka. Tak, no pomaloučku jsme se dostali až ke konci, no a budeme mít, jsme si nezahráli. Tak já se vrátím ještě zpátky, pořád jsme nedomluvili tu jednu důležitou věc a to je chrám, ale on to na to navazuje. Takže na jedné straně tady máme ty všechny věci, o kterých jsme tady hovořili, ať s volající posluchačkou nebo s volajícím Jardou Menclem. Máme tady v podstatě nedořešené, jako kdyby tak jako ve vzduchu ponechané, čili v čase odložené, proto nebyly řešené, v čase odložené záležitosti, které, jak se říká, dočkej kvasu, jak to bylo, dočkej času jako husa kvasu, ne? Klasu, tak. Čili, tam to jako smotalo, čili dočkej času jako husa klasu, se říká. Takže oni si řekli, my si na to konečné vítězství a na to konečné řešení prostě počkáme. Odložíme to. Takže nejsou tady vyřešené zásadní záležitosti. Ono to bylo odůvodněné, že Německo je tím potrestané. Jak vidíme, nebylo potrestané, protože kdyby bylo potrestané, tak by platilo reparace a tak dál. Čili Německo nebylo potrestané nijak. Členové NSDAP, kterých ještě v dubnu 45 bylo 6 milionů, tak nějak dostali rozum. Hned tedy po 9. květnu si uvědomili, že byli ve špatné straně a že je potřeba svoje myšlenkové pochody, svá schémata přemýšlení a uvažování přehodnotit a vykročili k humánějším způsobem. Bylo taky zjištěno, že třeba názor, ke kterému se klonilo tolik lidí v Německu a v celé Evropě pochopitelně, kde s Německem se kolaborovalo, tak a teď zase někdo mě řekne, to ale nebylo Německo, to byli nacisti. Já to prostě beru tak, že Německo pod vedením Adolfa Hitlera se nejenom zbláznilo, ale ctilo určité parametry. A tím parametrem bylo třeba vyhlazení slovanských národů. Mimo jiné, jako, že budou vyhlazení cikáni třeba a podobně, tak také mělo dojít k vyhlazení slovanských národů, včetně Ruska. Na to se nějak tak zapomnělo. Jako. Takže najednou se všechno tak nějak, vytratili se ty vedoucí kádry, té mašinérie, té hydry, ty se rozutekly po světě, respektive byly přerozděleny podle toho, kde jich bylo víc potřeba, kde ty zkušenosti, které načerpali, bylo dobré mít. Ty inženýři, kteří sestrojovali pro Adolfa Hitlera tu údernou zbraň, kterou naštěstí nedotáhli, raketoví inženýři, ty byli odveleni do Ameriky a tak dále, a tak dále. Čili přerozdělilo se to, co to Německo, tu říši dělalo, tu říši. Ono mluvit pak o Německu už také není dobré, protože je potřeba mluvit o třetí říši, protože v Německu to sice začalo, ale potom kolaborací těch dalších, řeknu, mnoha tisíc a možná milionů lidí nastala ta třetí říše, protože třetí říše neměla ohraničení Německa. Třetí říše byl protektorát Čechy Morava, to znamená, když Rus, respektive Rudá armáda, když osvobozovala území protektorát Čechy Morava, osvobozovala nebo dobývala, porážela třetí říši. My jsme byli součástí Reichu. Proč si to jako tajit? Proč ti, kteří vykřikují, že vlastně všechno skončilo podpisem a tak dál, a proč se tady vedli ty boje tedy? No, protože Wehrmacht a další složky SS bránili prostě třetí říši. Přeci oni nebránili tady protektorát Čechy Morava, nebránili třeba Čechy a Slováky, nebránili před nějakým vlivem Sovětského svazu. Oni prostě bránili svoji třetí říši. Takže projekt třetí říše byl něco jako projekt Evropské unie. Představme si, kdyby Evropská unie se chovala jako třetí říše. Kolik tady máme kolaborujících, tak úplně stejně to bylo tenkrát, že jo? No a to znamená, že ta Rudá armáda pochopitelně se také podle toho, by tam byly určité tresty za jaksi vzetí si té válečné kořisti, a pozor, do válečné kořisti de facto patřily i ženy. byli jsme nepřátelské území pro Rusko. No, řada se nechce připomenout. Prostě my jsme tady byli happy, když tady byl Němec, tak jsme se teda jakoby zachovali ve jménu národa, aby ho nevyhladili, tak jsme tady jako kolaborovali. To bylo důležité pro zachování kulturního odkazu. Jako řada lidí to takhle dokáže zdůvodňovat, takhle pro mě nepochopitelně. No a potom teda přišel ten Rus, a on se k nám nechoval slušně, tyjo. On nepřišel, nezaklepal na dveře a dobrý den, prosím vás, mohli bychom si vzít třeba vaše hodiny. Víte, my jsme tady dobili tohle území, protože vy jste byli nepřátelská třetí říše, my jsme vás teďko porazili a my vás teďko budeme nějakým způsobem si tady vememe, co potřebujeme nebo co chceme, protože jsme každý den byli v ohrožení života a tak si za to nárokujeme nějakou válečnou kořist. Třeba hodiny nebo vaši pěknou manželku, kdo ví. Já vím, že to zní absurdně, ale vžijeme se do role války, válečného stavu. Jako Němci se s něčím patlali, ať už jsme u toho. Jak je možné, že ve Francii se narodilo po válce tolik černoušků? No, protože tam asi Američani se také etablovali. Ne? Třeba. A tak dál, tak dál. No, je to těžké téma. Je to těžké na pochopení tolik let po té válce, ale je dobré, když někdo je buď pamětníkem, anebo když máte tu možnost si s některými těmi pamětníky, kteří se chtějí rozpomenout na některé ty věci, takže byste si mohli povídat, protože je to prostě tak, jak to je. Vrátím se tedy zpátky ještě k tomu chrámu. Ruská federace pod vedením Vladimíra Putina vybudovala trojského koně. Protože se mě na to ptáte, jako, k čemu ten chrám a tak. Padly tady nějaké otázky. Tak na jedné straně máme tady totální zasíťování prostoru okolo planety Země pod vlajkou a fanglí a praporem 5G sítí, čili rychlého internetu a internetu věcí, tak opěvovaný Andrej Babiš po telefonu podepsal smlouvu na budování přenašečů 5G sítí bez toho, že by se někoho ptal, protože on je přeci k tomu oprávněn. Ani parlament se pravděpodobně k tomu nevyjádřil. Ta smlouva byla s americkou firmou Cisco, čili dostali zakázku jak prase, jak se říká. No, takže zasíťováno, okolo planety Země se vytvořila jakási síť z těch satelitů a odstíňuje a odklání ty energie pro kristovské lidi. Berou nám napojení na naše rodové egregory, na naše rodová informační pole a bylo potřeba s tím něco udělat. Proč ty satelity byly vystřeleny zejména v tu dobu letošního roku? No, protože skončila ta dohoda, o které jsme mluvili 24.6. Skončila ta dohoda, která byla platná nějakou dobu. Ale to byla dohoda těch mocných, ne těch, co tam byli jako zástupci nějakých států, ale těch, kteří jsou na pozadí. No a tak změnila se situace. Po 24. červnu se změnila situace ve světě. Takže každý se k tomu postavil jinak. Jedni vystřelili satelity, využili ukončení té dohody k realizaci svých plánů. Rusko vystavilo chrám s tím, že je schopno transferovat skrze chrám jeho napojení na další energetické body, jako je třeba náš Karlštejn, a řadu dalších bodů, které roznáší dál do regionů světelnou energii a napojení na informační pole. Proto doporučuji, aby ti, kteří chtějí být napojeni, aby využili to napojení a postarali se o to. Takže chrám je trojským koněm pod tou obrovskou kopulí, pod tou zástěnou, která tam byla vytvořena. A vlastně do toho prostoru, který byl úplně odstřižen, tak se dopravují informace tímto způsobem. Takže jako kdyby můžeme poděkovat Ruské federaci Vladimíru Putinovi za to, že ještě vůbec si jako kdyby máme na co jak vzpomenout, nebo máme si kam sáhnout pro nějaké informace. To je veliký a veliký dík. Nevyjádřitelný dík. Bylo to chytré, bylo to moudré, bylo to rychlé, je to věc důležitá. Proč? Bavili jsme se o biologickém útoku. Jak postupovat, jak se bránit, to všechno vám může chodit po těch informačních polích, po těch rodových liniích. Po těch liniích vám to může přijít. Tam vám můžou přijít záchranné informace, informace záchranného typu. Může být, že svobodný vysílač nebo třeba jenom studio Midgard přestane vysílat z nějakého důvodu vynuceného a může být, že se budete muset spolehnout na informace získané jiným způsobem. No, Elon Musk a další se postarali o to, abyste je neměli, ty informace. Gatesovi se budou starat o to, abyste pokud možno co nejdřív se stali vy, vaše děti a vaše vnuci neplodnými, abyste co nejvíc dali vydělat těm různým firmám, které vytváří vakcíny a léky proti rakovině, kterou vám už dávno implementovali, kterou vás infikovali. Čili jsme jenom maso, které obdělávají, jsme jenom maso, které slouží k tomu, aby oni se měli ještě lépe, aby měli větší vliv, aby měli větší pocit, že jsou velký kluci, který ovládají úplně všechno. No, pokud to někomu vadí, tak se trošku musíte okolo toho zajímat a musíte se ohradit. Takže chrám v Ruské federaci, vystavený za 2 roky, podle vědecké symboliky je tam použito mnoho z toho, co znají a ovládají staří šireci. Něco, co načas vyrovnává opět silové a energetické působení na planetě. Vyrovnává. Snaží se vybalancovat. Ono nejde o vyrovnání 1:1, ale jde o protiváhu, která ať je jakkoliv velká, tak vždycky, pokud tam je nějaký odpor a protiváha, tak musí druhá strana s tím nějak počítat a nějak se podle toho zachovat. Což jí nějakým způsobem neumožňuje se chovat úplně despoticky a úplně tak, jak si oni představují. Chrám tedy obrovský projekt, který zabezpečuje distribuci napojení na informační pole a distribuci světelné energie po této naší planetě. Pro ty, pro které to má hodnotu a cenu. No, dobrý, ne? Tak přátelé, pomalučku se budeme nějak tak loučit. Je to záležitost těžkých témat, které jsme dneska probrali. Já jsem ani netušil, že se až takhle do těžkých témat dostaneme. Třeba měli jsme tady výročí bitvy na Vítkově. To bychom ještě mohli zmínit, protože VK většinou chodí pozdě. Tak bych si dovolil. Ta bitva se odehrála tedy. Bitva se odehrála 14. července 1420. V té bitvě se pochopitelně utkali, já vám to přečtu tady, co se třeba ve Wikipedii, co se k tomu píše, tak to by bylo dobré. Jan Žižka třeba a kněz Václav Koranda, starší na Vítkově. Čili už asi víme, že to bylo tedy vítězství. Vítězství husitů, ale Poslouchejte sami. Potom na zítří, totiž v neděli nejbliže příští, po svaté Markétě asi o hodině nešporní bylo připraveno všechno vojsko královo, aby někteří z nich v několika tisících útokem dobili dřevěný srub, postavený Žižkou nahoře vedle šibenice, a po jeho dobití, aby ostatní houfy podle rozvržení hejtmanů zaútočili na třech místech na pražské město, totiž z Pražského hradu Čechové, z 16 tisíci na dům vévody Saského, z Vyšehradu, aby vyrazili na Nové až Pitalského pole na Staré město. Když to bylo takto rozvrženo, vytáhlo mnoho tisíc jezdců na Špitalské pole, přičemž král čekal na druhé straně Vltavy, v poli s třemi velkými houfy, aby viděl výsledek. Míšenští pak spolu se svými lidmi a s lidmi spojenými 7 nebo 8 tisíci vyjeli nahoru, útokem a stroubením napadli z vrchu uvedený srub a obsadili příkop a viničnou věž. A když chtěli lézti na zeď, udělanou ze země kamení a dvě ženy s jednou dívkou a asi 26 muži, kteří tehdáž zůstali v srubu, údatně kamením a sudlicemi odprujíce se bránili, neboť neměli šípy ani prach do houfnic. Ježíška přišel tam, byl by zabit, kdyby ho jeho lidé nebyli cepy vyrvali z rukou nepřátel. A když se již celé město strachovalo, že bude ztraceno, a vylevajíc s maličkými slzy očekávalo jen pomoc z nebe, přišel zatím kněz se svátostí těla Kristova a za ním asi 50 střelců a ostatní sedláci bez zbroje z cepy. A nepřátelé uvidí vše, svátost a uslyvše, zvonění zvonku a silný křik lidu, zachvácení náramným strachem se dali na útěk a velmi rychle prchali, chtějíce jeden druhého v běhu předstihnouti. A za tohoto útoku nemohouce se udržeti, mnozí se zřítili z vysoké skály a zlámali si vaz. Přemnozí byli od pronásledovatelů pobiti, takže v době jediné hodiny bylo jich zabito skoro 300 a jiní byli smrtelně zraněni a odvedeni. A král osadil mnohým rytířstvem Vyšehrad a hrad svatého Václava proti Pražanům. A když to Žižka uslyšel, hned také osadil Vítkovu horu proti králi a přezděli hradu tomu Žižkov. A tehdy jest přitáhl rakouský vévoda, míšenský markrabě i jiná mnohá kněžata s množstvím rytěrstvem králi na pomoc. I táhl jest král i položil se před Prahu a tu jsou krále korunovali na hradě svatého Václava. A tu také mnoho Němců na rytířstvo pasováno. Potom jsou táhli k Žižkovu hradu, aby ho dobili. A když jsou šturmovali, tehdy, když Žižkovi velmi těžko bylo, kněz s božím tělem pojde z Prahy a Němci jsou strachem hlavy lámali i s koňmi utíkají, skákali z horou dolů. Tak. Dvě jakási svědectví o tom, že vlastně probíhala magická válka, respektive, že se použilo určitých demonických sil na to, aby Žižka velké převaze odolal. A jak to bylo na tom Vítkově? Tak jsme si připomněli to, co se odehrálo na Vítkově 14. července 1420. A myslím si, že to zapadá i do některých jiných pořadů, které tady společně vysíláme. Takže to už je všechno. Pojďme si zahrát písničku a pak přepojíme, tedy nebo předáme slovo Vítkovi a panu VK. Rád jsem byl, že jste poslouchali, co jsme zde všechno vytvořili společně s volajícími. Budu se těšit zítra. Řeklo se, stalo se. A proto tedy se loučím, abych se za chvilku zase přivítal s těmi, kteří budete poslouchat to, co si připraví v horech u Klábosnice Vítek s panem vedoucím Kolotočem. Takže to je vše. A pojďme si zahrát jednu moc pěknou písničku. Tak zatím a zítra naslyšenou.
Моя мечта из перламутра. Скажи мне, в чем моя вина? Я вечер, ты сплошное утро. Какая светлая печаль и музыка воспоминаний. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль несостоявшихся свиданий. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Ты посох, посланный судьбой, мой карнавал из листопада. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь вмешаться в вас жизнь я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь вмешаться в вашу я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь.